ajoyib bir qiziq zamonda bir ijodkor hofiz yigit bo'lgan ekan. U ulg'ayibdi, dunyo kezibdi, ozmi, ko'pmi hurmat e'tiborga erishdi. Vatan sog'inchi uni o'z yurtiga qaytishga, o'zini uyida, o'zini oilasi, xalqi uchun xizmat qilish maqsadiga olib keldi. Yana o'sha karvonmi? Deydiganlarga. Yo'q. Bu endi boshqa karvon. Bu yangi karvon.
Karvon degani bir uzun yo'lga chiqqan, yulduz sanab manzillarni ko'zlab yurgan, o'zuye o'z vatanini farog'ida rizq-u nasibasin terib yurgan darvish ekan. O'zga yurtda qancha shoh bo'lmasin, baribir o'z tuprog'ini qo'msar ekan. Bor ekan yo'q ekan nima bo'pti, o'rtamizda atigi bir qo'shiq ekan.
Karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon, karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar yangi karvon. Tarin tarin delo, tarin tarin
karvon keti borgunicha umr o'tar, vaqtlar o'tar, onlar o'tar, taxtlar o'tar, aravamiz to'la har xil omonatlar, sizdan qolgan bizlardan ham qolib ketar. Karvon keti borgunicha umr o'tar, to'ylar o'tar, qo'shiq o'tar, she'rlar o'tar, qancha yig'ib kelib yugurmaylik, har kim rizq-u nasibasin terib ketar.
Karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon, karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar yangi karvon.
Sanat osmoni tayyorib yulduz bo'lib yashash o'ziga yarasha dardli ekan, mardlik ekan.
Karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon, karvon ketsa ketar o'sha karvon,
o'sha karvon.